My brothers and sisters,
bandeko ya basi pe ya mibali, Biblia ezali likamusi. Ezali solo likamusi po na bamvula oyo esi esali kobanda na tango ya kalakala pe na baprofeta batelaki yango, banganga ya nzambe mususu. Ezali solo likamusi pe ezali na maloba ya nzambe ya makasi. Kasi pona mingi na kati na biso ezali likamusi munene. Maloba ya Yesu Masiya ya kobatela bandamvu la ebele pe na bitumba ebele tina tango oyo toza nango. Solo ezali likamusi ete Biblia ezali na bubikisi oyo ya Yesu Masiya oyo abalisaka motema ya moto. Bamvula na mvula oyo etindaka kosambela ya kopona nzela ya malamu pe ya koluka mobikisi. Biblia ezali na kombo malamu. Ezali esantu pona ete etangisaka solo. Esantu pona epesaka moto mosantu. Esantu po etangisaka biso toye banzambe. Esantu pona etatolaka maloba ya Yesu Masiya. Abraham Lincoln alobaka ete, Biblia ezali mokanda monene ezali eloko oyo nzambe apesa na batu. Nyonso oyo nzambe apesa na batu aloba yango na mokanda wana. Kasi pona wana, sengeli toyeba solo na solo te. Ezali libakute na ndenge tozali na Biblia lelo. Batu na bopeto bakomaka makambo oyo bamonaka pe bayokaka, bamususu babatelaka yango.
Batu,
lokola John Wycliffe, William Tyndale, pe James Gutton, bazalaki kosala manso ete Biblia ekoma na minoko nyonso pe batu bakoka kotanga yango. Nandimaka ete batu ya bwanya pe mayele ya tangu ya Roy James bazalaki na molimo mosantu tangu bazalaki kokoma Biblia na noko mususu. Tangu ya molili ezalaki molili penza po na liloba ya nzambe babombaki yango batu. Bazalaki ata na mukambi ata moko te pe na Biblia te. Totondi mingi batu lokola Martin Luther. Tutondi mingi batu lokola Martin Luther, John Calvin na John Huss oyo basala ete tozala lelo na ndenge ya kosala na mokanda mosantu. William Tyndale apesaka bomoi na ye mpona azalaki na kondima na makasi ya Biblia. Alobaka ndenge ya nzambe ezali reasoned and disputed before him will begin immediately to make him every day better and better. Ndenga kosala yango ndenga bolamu pe bolamu pomutaza la malamu kotanga Biblia na ndenge moko ya malamu ebikisaka bolamu esengeli pe tokanisaka ba oyo bakufa oyo basala ete toye banguya oyo ezali na kati ya Biblia. Nzela oyo ememaka na nkolo pe na kimia na ye. Ata bakilisu ya kala bandimaka makambo ebele, bazalaki na makambo mususu oyo bazalaki kondimate. Mangomba misusu ya Kristo ebandaki kondima nyonso te. Roger Williams mutu ya kala na makambo oyo etali mangomba akomaka aite. Tozali ata na lingomba moko te oyo ezali na solo nyonso awa na mabele. Pe ata mutu moko te po na kokamba lingomba ti batu ya sika oyo bakozala batindami po bazala na mutu ya lingomba. Ebele ya batu basi bandimi nzambe po na Yesu Masiya balukaka solo na kati ya Biblia. ebele bazali na eloko mususu te kaka Biblia po bazala na bondimi. Pona makasi ya ba reformateur Biblia ezali sikoyo na buku nyonso. Maloba ya Nzambe ezo tanga manakati ya mabota. Ebele ya mabota basangana po baya na eklesia ya Yesu Masia kobanda babanda kotanga Biblia. Nakati ya mabota wana tozali na libota ya Joseph Smith azalaki na mwana na kombo ya Smith Jr. oyo alingaki koyeba makambo ya eklesia ya Yesu Masia.
As the church that Jesus Christ organized, he was prompted by the words of the Bible.
Makomi ya Biblia itindaki asambela po ayeba eklesia ya Yesu Masia pe ayeba Nzambe. Mbamba po na azala na bwanya oyo balobi na kati ya Biblia asambela ki pe Nzambe na mwana na ye baye kukomela ye lisusu Nzambe abengi profeta mususu lokola asalaki
of God the Father and the Lord Jesus Christ. And once again,
Lisusu, Nzambe abengi profeta mususu ndenge asalaki na tangu ya Noé, Abraham na Moses. Esengo na ndenge tozali na Biblia. Biblia etangisa biso kaka te bomoi maloba ya Nzambe, totanga pe eklesia na ye pe bakambi na ye na ndenge alinga ezala pe pe babenga yango eklesia ya Yesu Masia. Tondimaka ete eklesia ya Yesu Masia ya mikolo ya suka ezali eklesia oyo ezali retabli na mokili na pe na bukambi moko. Soki Biblia te, tolingaki koyeba eklesia na yete, mutu moko te alingaki azala na mobimba ya maloba na ye tisikoyo. Nalingi Biblia, nalingi maloba na yango na molimo mosantu na yango. Nalingaka ba maloba ya testama ya kala, ba masolo na yango pe ba matutoli ya profeta na tangu ya koya ya Yesu Masia. Nalinga pe testama ya sikapo mibombo ya apostolika bikamwa pe na mikanda ya Paul.
I love the perspective and the peace that comes from reading the Bible.
Oyo nalingaka mingi ezali matoto lipe expiation ya bikisi na biso Yesu Masia. Nalingaka kimya oyo euti na Biblia. Bandeko ya basi pe ya mibali na yebi ete mingi na kati na bino esi boyoka bazolo ba ete mormoni ezali bakilisu te. Po bazali na buku ya mormo moko. Na oyo nyoso akoloba bongo bozongi salaye boye. Tondimaka Yesu Masia lokola mobiki sinabiso pe tozali na bondimi ya bolingo oyo ezali na kati ya Biblia. Tozali na mokanda mususu oyo ezali kosunga Biblia kasi ezali kolongola eloko ata moko te na Biblia. Yesu alobaka ete esengeli toluka mokanda oyo ezali botatola ngai. Maloba wana epesa singi na inspiration na mutu nyoso oyo azali koluka pe ayeba solo ya Yesu Masia. Mokanda yango ezali makambo ebele oyo etali histoire liloba ya Nzambe litatoli elobi mingi na likambo oyo etali seko ya Masia pe misioni na ye lokola mwana ya Nzambe. Batu ya eklesia ya Yesu Masia ya basantu ya mikolo ya suka bandimaka ete buku nyoso euta na nguye ya Nzambe. Tolingaka Biblia pe na mikanda misusu. Eko chiko kamusa mutu oyo, ayeba kite ete tondimaka Biblia lokola liloba ya Nzambe. Ezali moko na ba buku esala bondimi na biso, litatoli ya makasi ya mubikisi na biso Masia po na oyo balandaka ya na tangu azalaka awa na se. Kobakisa tozotanga Biblia nde oko tangisa biso pe tokomona malamu koleka liloba ya Yesu Masiya. Koleka Biblia soki ezali kotanga yango mingi. Esengeli koyeba ndenge ya kotanga yango po tolinga yango peto toyeba yango. Bino bilenge bokitisa talo ya Biblia te. Ezali buku mosantu nzambe na biso, ya nzambe na biso. Ezali na maloba mingi koleka bamikanda na biso esangani. Ezali mbeto ya makasi pona bakilisitu. Totanga lingomba mokote mosala na biso ezali kokabola nyonso oyo Nzambe apesa na bana na ye nyonso mibali pe basi. Ba oyo bazali na eklesia oyo bozala kaka na elikia na kati ya Biblia. Buku Mormoni ezali kobalusa Biblia te, kasi ezali kokumisa yango. Kati ya Biblia na buku ya Mormoni, kati ya Biblia na buku ya Mormoni,
of the coming of the Savior, his transcendent life, and his liberating atonement. The second Bible testament of Christ.
Testament ya mibale ya Masiya ezali oyo ya sika oyo ezoloba mbota na ye, bomoi na ye, mosala na ye, maloba na ye, eklesia na ye, expiration na ye, pe bosekwi na ye, na ndenge ba apostolo balobaka yango. Testament ya misatu ya Masiya ezali buku ya Mormoni oyo eloba pe ete Masiya azakoya oyo azosunga Biblia pe kokende na ye na bisika mosusu na tango asekwaki ndenge akomami na buku ya Mormoni ezali litatoli mosusu ya Yesu Masiya. Batestamani nyonso mosusu ezali eloko ya kokabwana te. Nzambe mutu apesa yango na bana na ye.
Of the great indivisible whole of the Lord's revealed word to his children. They contain
ezali na maloba ya Masiya banda bomoi na biso ya seko. Ba oyo bakanisaka ete epande moko ezali na makasi koleka mususu to ezali ya solo koleka misusu. Bazali kozanga eloko moko ya kitoko na mikanda. Ba oyo bakanisaka ete bandimi ya ekrisa ya Yesu Masiya basanta mikolo suka, bandimaka Yesu Masiya te, to Biblia te, esengeli bazwa tango bayeba ekrisa, bayeba kombo na yango soki elobini ni pe makasi ya kombo yango. Na ba oyo bazali na mutuna etali bondimi ya Biblia na kelesia pena oyo etali bakilisitu. Kombo ya eklesia ezali eklesia ya Yesu Masiya ya basantu ya mikolo ya suka. Na lisanga oyo yambula eleki, bakambi ya eklesia batatola ki maloba ya Biblia mbala ebele. Eklesia oyo ezali na bokambi na ndenge ya eklesia Masiya na ba apolosto na ye, ya testama ya kala. Ba oyo bafandi awa lelo bazali profeta pe ba oyo ya solo Masiya. Na totoli ete tozali na solo pe tondimaka Nzambe lokola mobikisi na biso Yesu Masiya na maloba na ye na kati ya Biblia. Tondimaka kaka Biblia te toyekolaka yango pe totindaka yango liloba. Liloba ezali Masiya na maloba na ye, makomami elendi maloba na ye. Toyebisaka bato nyonso ete. Topesi bino bolingo pe tosengi bino. Boya, toka bola oyo Nzambe alakisaki na bato. Bande konangai ya mibali na basi toyebi ngwe ya Biblia. Tokoki kosalisa ba oyo bazali na bondimi moko te na biso bayeba kondima na biso na kati ya Biblia lokola eloko oyo esalaka ete. Tozala na bondimi na Yesu Masiya lokola mobikisi na biso.
to accept and live his teachings is my humble prayer.
Natatoli na kombo ya mokambi mosantu. Amen.